Πολλά μηνύματα από πολλούς φίλους για την κυρία Ματίνα Παγώνη και τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Ενώπιο Σενοπείο. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα αυτή. Νομίζω αποκαλύφθηκε και η δύναμη της ψυχής της και η αγάπη που δείχνει απέναντι στους ασθενείς της, απέναντι στους ανθρώπους που καλείται με την ιατρική της ιδιότητα να περιθάλψει, αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο της χθες. Και βέβαια με βαθύτατη αίσθηση του χιούμορ, όχι μόνο ανέχεται την κάθε κριτική, όχι μόνο ανέχεται την σάτιρα, θα έλεγα ότι την απολαμβάνει κιόλας, όπως απέδειξε κάνοντας και μαθήματα στον Τάκη Ζαχαράτο για το πώς να την υποδηθεί. Εξαιρετική. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Γιώργο που μου στέλνει μήνυμα εδώ ότι στην συνάντηση που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον Ερντογάν του είχε μιλήσει για τη συνθήκη της Λοζάνης και είχε αποκρούσει τον αναθεωρητισμό του λέγοντάς του ότι η Λοζάνη δεν αναθεωρείται. Σαν να ήξερε όσα θα ακολουθήσουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για το θέμα αυτό. Όποιος το διαβάσει θα καταλάβει ότι όλα τα επιχειρήματα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου είναι μαζί μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να εφησυχάσουμε. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στην τουρκική προκλητικότητα κάνοντας εκστρατεία ενημέρωσης των Ευρωπαίων, των Αμερικανών, της Δύσης γενικότερα για την προκλητική στάση της Τουρκίας όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Πάμε τώρα πίσω στο άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα των αυξήσεων και πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και ιδιαίτερα βέβαια στην Ελλάδα και αν έχετε την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα ξεπεραστεί σύντομα ή αν αντίθετα ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μπει σε ένα μακρύ τούνελ πληθωρισμού και διαρκών αυξήσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χτες για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε όλες αυτές τις προσεγγίσεις περί παροδικότητας του φαινομένου του πληθωρισμού και πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε τις προβλέψεις επί ταχύρω, τις προβλέψεις και την πορεία του πληθωρισμού το 2022. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα εξελιχθεί τουλάχιστον μέσα στο 2022. Εδώ χρειάζεται να κάνω μια μικρή παρένθεση, να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Όταν έγινε διψήφιος ο πληθωρισμός πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία το 1973, τότε ξαναβγήκαν λοιπόν από το Υπουργείο Γενικής Κυβερνητικής Πολιτικής, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είπαν ότι πρόκειται περί ενός παροδικού φαινομένου. Ξέρετε πότε ξαναέγινε μόνο ψήφιος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα? 22 χρόνια μετά, το 1995. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο λέμε πληθωριστικές προσδοκίες, που αρχίζουν και εκτοξεύονται πλέον από τις αυξήσεις των τιμών, από τις αυξήσεις των αμοιβών, από τις αυξήσεις που μπορεί να προκληθούν στις συντάξεις ή στα είδη βασικής ανάγκης, θέλει ένα πολύ μεγάλο κύκλο μέχρι να αρχίσει να αυλύνεται. Θα κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και να έχουμε βαθμούς ελευθερίας μπροστά μας. Να σας πω το πιο σημαντικό, ότι στον πληθωρισμό, στον προϋπολογισμό, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι μόνο 1% για το 2022. Όταν αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να είμαστε στο 5%. οι καλές εκτιμήσεις.
Θεωρούν, από ό,τι καταλαβαίνω στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ότι μετά το πρώτο τρίμηνο κάπως θα εξομαλυνθούν τα πράγματα. Έχετε την ίδια εκτίμηση ή όχι?
Όχι, δεν την έχω και να σας πω γιατί. Γιατί οι τιμές χονδρικής αυτή τη στιγμή αυξάνονται περισσότερο από το δίκτυμο καταναλωτή, άρα θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή. Δεύτερον, δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των τιμών της ενέργειας οι τιμές στις υπηρεσίες. Και τρίτο και κυριότερο, κύριε Χατζηνικολάου, όλη αυτή η αύξηση που βλέπουμε στις τιμές δεν έχει ενσωματωθεί στους μισθούς και στις συντάξεις. Είναι θέμα χρόνου. Οι διεκδικήσεις και οι απαιτήσεις και των συνδικάτων και των σωματείων και των συνταξιούχων να πετύχουν ίσως όχι τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, αλλά μια αύξηση των αμοιβών και των συντάξεων. Άρα θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, τόσο με τον πληθωρισμό όσο και με τα υπόλοιπα μακροοικονομικά μεγέθη και φαινόμενα που κάνουμε προβλέψεις, είναι να ξεχωρίσουμε τι ευχόμεθα και το τι πραγματικά θα γίνει. Γιατί πραγματικά όλοι ευχόμεθα ο πληθωρισμός να είναι ένα φαινόμενο του πρώτου τριμήνου. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν είναι το πρώτο τρίμηνο και εξελιχθεί όλο το χρόνο, θα έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα επιβαρύνει.
Θα επηρεάσει και την ανάπτυξη.
Θα επηρεάσει πολύ αρνητικά την ανάπτυξη, γιατί όταν έχει ένα πληθωρισμό 5% και ανάπτυξη 4,5%, η πραγματική ανάπτυξη τελικά θα είναι αρνητική. Έτσι. Και δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου, θα επηρεάσει τα spreads, θα επηρεάσει τις αποδόσεις των ομολόγων, το χρέος και την ανάγκη για παραγωγή μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και να μπορείς να καλύψεις αυτοχρεωλήσια. Αρκεί και μόνο να σας πω ότι κάθε 1% αύξηση του spread σημαίνει 3,5 δισεκατομμύρια επιπλέον πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Και όπου θα βγουν αυτά είναι το ερώτημα. Αυτά λοιπόν γιατί τα λέμε. Δεν ευχόμεθα να γίνουν, απευχόμεθα να γίνουν.
Εδώ ο φίλος ο Γιάννης ο Σκουλετάκης μου γράφει 83 έως 95, 12 χρόνια.
Όχι, 73 είπα, όχι 83.
Α, 73.
73. Την πρώτη φορά που είχαμε διψήφιο πληθωρισμό στην Ελλάδα ήταν τον Μάρτιο του 1973.
Και κράτησε μέχρι
22 χρόνια, μέχρι το 1995. Και τότε λοιπόν λέγαμε πάλι ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Όσο λοιπόν εμείς δεν βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για να δούμε τι κάνουμε.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα η κυβέρνηση ενισχύοντας τα χαμηλά εισοδήματα και σε ποιο βαθμό, τι δυνατότητες της δίνει η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας?
Κοιτάξτε, δεν τις δίνει και πολλές, αυτό είναι δεδομένο νομίζω. Και από άποψη δημοσιονομικού, αλλά και την κατάσταση που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, γιατί και οι επιχειρήσεις δεν έχουν τις φοβερές δυνατότητες και πλεονάσματα να ενσωματώσουν τέτοιες μεγάλες αυξήσεις. Ωστόσο όμως μην ξεχνάτε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα υποσκάπτονται αυτή τη στιγμή από την αύξηση του πληθωρισμού.
Και δεν είναι η πιο ψηλή στην Ευρώπη.
Και είναι από τους χαμηλότερους, ίσως η χαμηλότερη στην Ευρώπη και μειώνεται κάθε αγοραστική τους δύναμη. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο αν πιστεύουμε ότι είναι παροδικό και εξελιχθεί σε παροδικό, ας μην το συζητήσουμε, τον άλλο μήνα θα με ξανακαλέσετε και θα πούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Αν όμως αυτό εξελιχθεί σε όλο το 2022, πρέπει να μπει στην ατζέντα των συζητήσεων για να δούμε πώς κινούμαστε και πώς τοποθετούμεθα σε αυτό το καινούριο φαινόμενο. Διότι σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, και σας το έχετε αναφέρει αρκετές φορές από την εκπομπή σας, ότι είχαμε μια επιτάχυνση στους τελευταίους μήνες. Μόλις το Μάιο του 2021 ο πληθωρισμός ήταν 0,6 και τον Απρίλιο ήταν αρνητικός. Και ξαφνικά, το τελευταίο εξάμηνο, είδαμε ένα πληθωρισμό να βγαίνει στο 5%, 5,5%.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις στοχευμένες για τα χαμηλά εισοδήματα η κυβέρνηση? Τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτή τη συγκυρία? Είναι ένα εργαλείο ΦΠΑ ή το να μειώνει κανείς έμεσους φόρους ουσιαστικά εξανεμίζει, να το πω έτσι, τις δυνατότητες που έχει ενισχύοντας και τα υψηλά εισοδήματα?
Κοιτάξτε, δεδομένου της ανάγκης παραγωγής κάποιων δημοσιονομικών πλεονασμάτων, δεν μπορεί να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε και το 20 και το 21, ας πούμε, με τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Νομίζω ότι δεν έχει πολλά περιθώρια. Ούτε να μειώσει το ΦΠΑ, ούτε και να μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Στοχευμένες ενισχύσεις στα πολύ ασθενή εισοδηματικά τμήματα του ελληνικού πληθυσμού.
Μάλιστα.
Ενισχύσεις εισοδηματικές. Και όχι γενικευμένες οριζόντια μέτρα. Γιατί δεν έχουμε τα περιθώρια.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα κύριε
Καλημέρα,
καθηγητά.
Σας.
Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσύ το ήξερες ότι το ίντερνετ του σπιτιού σου μπορεί να επηρεάζεται από διάφορα πράγματα, την καλωδίωση, τη διαρρύθμιση του χώρου ή ακόμη και από τη διακόσμηση. Η υπηρεσία Κοσμοτέ Home Connect το ξέρει και γι' αυτό έρχεται στο σπίτι να σε βοηθήσει. Κλείσε τώρα ραντεβού μέσα από το cosmote.gr και πάρε το σπίτι με το μέρος σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Ερυφύλη από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Μου λέει υπέροχη εκπομπή χθες με την κυρία Παγώνη. Έχει, το είπα και πριν, έχει η γυναίκα αυτή πέρα από την επικοινωνιακή της ικανότητα, από το γεγονός δηλαδή ότι μιλά με καρδιά και με ψυχή στους ανθρώπους, έχει και περίσσευμα αγάπης και το αποδεικνύει καθημερινά. Και με τον τρόπο που ασκεί το λειτουργήμά της, αλλά και με τον τρόπο που μιλά για τα μεγάλα θέματα της πανδημίας. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. Καλημέρα και στον Κώστα το Παπαϊωάννου. Αγαπητέ μου Κώστα Σαρδαμάκη ήτανε, Σαρδαμάκη. Καλημέρα και στο Τάκη. Τάκη μου, δεν ζητάει η κυρία Παγώνη να βγει στα κανάλια. Τα κανάλια τη ζητούν. Οπότε το σχόλιο σου δεν έχει βάση. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα Παύλο. Καλημέρα και στο Στέφανο. Η θωράκιση της χώρας, γράφει ο Στέφανος, με αφορμή και τη συζήτηση που κάνουμε για την οικονομία και τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις, δεν γίνεται μόνο με τους εξοπλισμούς. Ένα όπλο είναι και η ενέργεια. Η χώρα βάλεται από μια οικονομική κρίση που κυρίως έχει να κάνει με την ενέργεια. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί, λέει ο φίλος ο Στέφανος, τα κοιτάσματα που υπάρχουν στον εθνικό μας χώρο και να σκεφτεί μια συνεργασία με τον μεγαλύτερο στόλο LNG πλοίων που είναι ελληνικός. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλοι απαιτούν όλα, μου γράφει. Δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κομμάτων και λαός κραδένουν τα λεφτόδεντρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το Καστελόριζο του Γιώργου Παπανδρέου. Κρίμα, δεν πήραμε το μάθημά μας. Η γενναία στήριξη μέχρι τη γενναία χρεοκοπία, ένα τσιγάρο δρόμος, γράφει ο Νίκος. Νίκο, πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλάζει κανείς προτεραιότητες και μπορεί να επικεντρώσει την οικονομική του δύναμη, την όποια οικονομική δύναμη διαθέτει, στο να στηρίξει τους ασθενέστερους. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τον ηλιόλουστο Βάμο στον Αποκόρονα Χανίων. Καλό που σου κούω, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια για τη χθεσινοβραδινή εκπομπή. Ο Αντώνης μου λέει δεν έχεις πει κουβέντα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Έγινε χθες δυνατή η νίκη και μάλιστα με σούτ τρίποντο του Σλούκα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Με το που μπήκε η μπάλα στο καλάθι χτύπησε το χρονόμετρο, τη λήξη. Νίκη κρίσιμη και σημαντική για τη συνέχεια απέναντι στην πανίσχυρη τουρκική ομάδα που έχει και πολύ μεγάλο μπάτζετ. Ο Ανέστης μου λέει με τη μανία σου να φέρεις το καλοκαίρι θα βγάλουμε αντιλιακό στους 16 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι προσδοκούμε να φτιάξει ο καιρός. Καλημέρα και στο Βασίλη που αναρωτιέται για την καταδίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου με αναστολή. Βέβαια, αγαπητέ Βασίλη, επειδή έχει μπροστά του άλλες δύο ή τρεις υποθέσεις ανάλογες, μάλιστα νομίζω ότι για τις επόμενες είναι πιθανόν να διατυπωθούν κακουργηματικές κατηγορίες από τη δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι αν καταδικαστεί σε μία από τις επόμενες θα εκτίσει και την ποινή αυτή. Δηλαδή πάβει να υπάρχει η αναστολή. Καλημέρα και στο Γιάννη το Ζευγόλη που λέει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες. Με τέτοιο πληθωρισμό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δάνειά τους, στα χρέη που έχουν συσσωρευθεί. Και αναρωτιέται ο Γιάννης πώς θα διεκδικήσει η σημερινή κυβέρνηση μέτρα για την κοινωνία από την Ευρώπη, ενώ ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Καλημέρα Γιώργο από το Βελιγράδι. Καλημέρα Θόδωρε. Ο Σπύρος μου λέει μήπως η κυρία Παγώνη ετοιμάζεται για βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση αν της το προτείνουν. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν αποφάσιζε να μπει στην πολιτική θα εκλεγόταν κιόλας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Καλημέρα Ανάργυρε, καλησπέρα μου λες εσύ, γιατί το μήνυμα είναι από τη Μελβούρνη και έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας. Δημήτρη, ο κύριος Τσιόδρας, ο καθηγητής, δεν βγαίνει στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τον έχουμε ζητήσει όλοι πάρα πολλές φορές. Μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε, έκανε πίσω από την δημοσιότητα. Αποφεύγει πλέον τα κανάλια, αποφεύγει τις κάμερες. Καλημέρα και στο Γιάννη Παπαϊλιού από τον Άγιο Δημήτριο που αδειμονεί για το ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκης. 7.30 το απόγευμα είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον τον αγώνα. Θα τον μεταδώσει ο Real FM ζωντανά. Νομίζω ότι τη μετάδοση θα την κάνει ο ίδιος ο Παύλος Παπαδημητρίου από το Καραϊσκάκης. Ενώ ο Διονύσης ο Καντιάνης μου λέει, Νίκο μου άστο, εσύ έχεις δίκιο, καλύτερα αντιλιακό παρά πετρέλαιο. Έτσι όπως γίναμε είναι πιο φτηνό το αντιλιακό. Η Νικολέτα μου λέει, απόλαυση η χθεσινή εκπομπή, έκανε και το δικό σου πρόσωπο να λάμπει, η κυρία Παγώνη, πάντα πίστευα ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι οι πιο καλοί άνθρωποι. Να σε καλά Νικολέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή. Μεγάλο το μήνυμά σου Γιώργο σήμερα που μου γράφει για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των γιατρών. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό των γιατρών. Ο λόγος, ένας από τους λόγους που φεύγουν στο εξωτερικό οι περισσότεροι, είναι ότι δεν υπάρχει και σύστημα σωστής εκπαίδευσης από τους παλαιότερους και εμπειρότερους στους καινούριους, μου γράφει ο Γιώργος. I know this love of mine will never die, and I love her. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Φίλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης παιδείας, πρώην υπουργός, και στη συνέχεια Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ 10 λεπτά πριν από τις 12 θα μιλήσουμε με την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, χειρουργό, γυναικολόγο, μαστολόγο, ογκολόγο, για να μας δώσει μια πολύ, πολύ θετική για τη χώρα μας είδηση. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας θα γίνει φέτος στην Ελλάδα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.